intervija tev.
9:14 minūtes, labrīt visiem radio tev klausītājiem. Piektdienas ir interviju dienas un šodien mēs par tādiem skaistiem notikumiem parunāsim. Leild un Mārtiņš ir viens no pāriem, kuru ieplānotās kāzas sakrīt ar laiku, kad valstī tieši tikko bija noteikts ārkārtas stāvoklis un situācija. Šorīt mēs uz sarunu gan esam aicinājuši tikai Leildi. Labrīt, Leildi,
labrīt.
Čau!
Rūgts, rūgts.
Jā. Rūgts darbā.
Rūgts ir darbā, skaidrs. Nu, viens noteikti mīļa sveicienu ar skaistu dienu un kāzām. Kad sākotnēji jūs bijāt plānojuši savu lielo dienu un kāzi?
Pirms 18 gadiem.
Forši.
Tad mēs 18 gadus skaisti dzīvojām, sagaidījām visu trakāko laiku pasaulē un to izdarījām.
Un kādas kāzes sākotnēji jums abiem bija plānotas? Kāds
mums
bija tas plāns?
Reizi gadā mēs ieplānojam kāzes, reicinam visus savus radiniekus, tad tie pār tūkstošiem saceram galvu un saprotam, ka ceļot mums patīk labāk vai bērni mums patīk labāk. Un tā pa šiem gadiem mēs esam paceļojuši un mums ir trīs bērni. Un tāds punktu pieliek šīm nenopietnējām attiecībām mūsu prudās, kur ziemsās laikā braucot autobusā, viņam ir 16 gadi un viņš varētu domāt par meitenēm, un viņš man atsūta īziņu mīlo prusmā, kad tu beidzot par prusā apprecēsies.
Un jūs izplānojāt arī šajā gadā kāzas un bija nolikts datums un skaidrs, bet redz pēkšņi ārkārtas situācijas stāvoklis. Kā jūs rīkojāties ap tajā brīdī? Kā jūs pārorganizējāt visu procesu, kas bija ieplānots?
Nu, tāpēc izrādums daudz, ko nevajadzēja pašiem pārorganizēt valsts un ierobežojumu izdarīto mūsu vietā. Pirmdienā vēl bija doma, ka tie būs 40 cilvēki. Otradienā mums zvanīja no vietas, kur mēs plānojam izklādāties. Tā līdz no tikai maza, bet tomēr, ka, nu, piedodiet, bet izklādes iespējas ir slēgtas, nu, mēs varam jūs tā kā ielaist, tad, nu, nevajadzētu būt pārāk skaļiem, tad mēs domājam, tā jau arī nebūs sērša. Tad vēl nākošā dienā zvanīja tanti no Zaks un teica, piedodiet, nu, jūs nevarat būt 40, jūs varat būt 10, un tad vēl viņi zvanīja, un tad bija vēlsītējums likums, ka kā vēl drīkst piedalīties pērkas pracis, vedēju un fotogrāfu, nu, mums ir trīs bērni, vēl atļauj piedalīties bērniem. To mēs tā ļoti mierīgi rāvāmies plodumam bez stresa, bez pārdzīvojumiem. Man bija galvenais, ka man ir skaisti klaiti, klaiti man bija. Viss pārējais jau bija vienkārši jābauda.
Radio tev. Intervija tev.
Kā tad ir īsti precēties ārkārtas situācijā? To mums turpina stāstīt Leilde. Un tad varbūt detaļās nedaudz, kā tad bija pati kāzu diena? Cikos bija ceremonija, kas notika pēc tam? Un nu, galu galā visā valstī turpināja atkārtot distancēties 2 metri, maskas, jā, tur dezinfekcijas līdzekļi. Kā ar to visu un kāzās? Stāsti lūdzu.
Sākās ar divas tādas svarīgākās lietas. Daudz, bet tādas divas priekš sievietes. Pirmais bija mana make-up mākslinieca, kur atrakstīja 3 dienas pirms tam, pirms kāzām, vai pat vēl vēlāk, ka viņas vīrs ir atgriezies no Norvēģijas, un Norvēģija tieši tajā, nu, burtiski dienā bija iekļauta tajā īpašajā statusā, no kuras atbraucot jāievēro karantīnu pašizolāciju, un tad viņi kopā ar savu vīru to darīja, un attiecīgi viņi nevarēja man uzkrāsot, un tad viņi teica, nu, tas jau bildos redz, ka tu tā pats mukmāk uzkrāsoties, tā kā tev viss izdosies, tāds bija viena ceļmājas. Tad pāris dienas pirms kāzām mūsu uz to brīdi sarunātie draugi, liecinieki, pateica, ka tur vīrs ir atgriezies arī no kādām ārzemēm Lietuvas, Igaunijas, Polijas, bet viņam arī bija jāievēro pašizolācija kopā ar sievu, viņi arī atkrita, tad es zvanīju savam brālēnam un prasīju, klau, tev ir uzvalks un smuku kveitu sievai atbrauksies ceturtdien ar pasas kopā un lūbraku zaksu pastāvēt mums līdzās. Tā tas viss ļoti atkartīgi notika. Un, protams, tā kā mums nebija atļauts viesu klātbūtni, radinieku pulku klātbūtni. Tad mēs sarunājām ar dzimtsarakstu nodaļu dāmu, nelikām uz viņas galda savus telefonus, piezvanījām WhatsApp video, zvanām maniem brāļiem pa vienu telefonu un mūsu draugu čatam pa otru telefonu, un tie bija mūsu virtuālie liecinieki, kur pēc tam arī bija sajūsmā, ka pirmoreiz mūžā piedalās tādās kāzās.
Kā bija ar ģimeni? Kā ģimene, nu, ja tu saki, ka tomēr tikai liecinieki un fotogrāfi un paši bērni varēja būt klāt, kā ar pārējo ģimeni? Ko darīja viņi?
Nu, ģimene neko, man likās, ka katrs brālis ir pie savas mājas stūra un noskatās mūsu laulības ceremonijā. Man tikai izbrīnīja, ka mans vecākais brālis ir baltā kreklā, un es domāju, nu, viņš pavisam dīvēns tajā korona laikā palicis, ka laukos ir baltā kreklā. Un tad, kad mēs jau bijām apracināti un iznācām ārā no dzimtsrakas nodaļas, tad izrādījās, ka man brāļi ar savām sievām gaida mūs pie dzimtsrakas nodaļas. Un tas bija riktīgi kausās pārsteigums, bet, protams, mēs izlaidām apskaušanos, mēs izlaidām bučošanos, mums bija skaista kopbildi, ievērojot 2 metru distanci, viens mans brālis arī bija kaut kādu laiku iepriekš bijis ārzemēs, viņam pat bija sejas maska, nu tā mēs tiešām ļoti, ļoti kārtīgi ievērojām. Un mēs visām arī tām gribējām mammu dabūt, bet mamma bija iecirtusies, ka viņai jāievēro. Visi valstī noteikti ierobežojumi, un viņi sēdēja mājās, es ceru vismaz, ka viņi iedzēja šampaniet.
Radio tev. Intervija tev.
Lieldiem saviem ar vīri ir burbuļu biznesa izklaides un pasākumu nozare. Kā tad šis laiks ir ietekmējis šo biznesu un kāda situācija jums ir šobrīd arī?
Šis situācija pierādī, ka jābūt ir maksimāli elastīgiem. Mēs ļoti godīgi, godprātīgi ievērojam visas valstī noteiktos ierobežojumus, kas ir saistīti par pulcēšanos, par braukšanu uz balītēm, bet mēs pieņēmām jautājumam radoši, mēs sapratām, ka balītes ģimenes ļoti tā patiek svinētas, un mums ir iespēja iznomāt inventāru, un tad mēs korona laikā uztaisījām mazāku apmēru nomas komplektu, kas ļoti aizgāja pieprasījums ļoti labi. Mēs esam izveidojuši iespēju iegādāties sastāvdaļas, ka tu vari nopirkt savā veidā burbuļus sajaukt mājās ar ūdeni un pārsēdā būt baigi labos ietburbuļu šķidrumu un to var nosūtīt apziņā. Tāpēc jāpaskatās uz to situāciju reāli, bet liekas raudāšanas un cīkstēšanas un jāpējiet radoši un jādara tas, ko tu var darīt. Varbūt kaut kas jāpamaina. Es skatījos Twitterī, ka Laurslis Bauskis stādīja priedes un vienkārši fanoja, cik forši var cilvēki pārorientēties un būt elastīgi, riktīgi priecājos. Un tagad, protams, kad ierobežojumi tik miksināti, tad varēja uzskatīt, ka cilvēki ir nocietušies satikties. Ir mazākas balītes, varbūt nav tik lielas 30-50 cilvēki, bet cilvēki grib svinēt un satikties. Un kas ir forši arī pilsētas, kad rīko lielāks, mazāks pilsētas publisks pasākums, ja vēl iepriekšējos gados likās, ka cilvēks tad drusku izlutināti, ka nu viss kaut kas jau notiek un nav ar mums tik šiki un forši, tad tagad visiem viss patīk, visi nāk, priecājās, mazliet tā kā dziesmasāks tramvajā pajokojās par sāpīgo tēmu, par sēdēšanu ilgstošu mājās, bet tāpat tāda piesardzīga, bet priecīga cilvēka, tā kā tādi jāri izpratīt.
Jo galu galā dzīve turpinās, un mums liels prieks, ka tev ir labs noskaņojums, ka jūs ar vīru esat precējušies veiksmīgi. Apsveicu vēlreiz rūkt sveicieni vīram, bērniem. Mums liels prieks par to, ka tu padalījies ar šo stāstu par to, kā var lieliskus, jaukus dzīvē lielus svētkus svinēt arī ārkārtas situācijā. Lai tev forša diena, paldies tev, Lelda, par sarunu.
Raidījums Radio Tev, interviju tev, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.